Ilegales, nuevo álbum, joven y arrogante, presentarán o 3 de mayo en la sala Capitol de Santiago. Encanto o tempo en esta fin de semana, con eventos importantes, sobre todo esa feira do viño de Chantada, pero tamén biocultura na Coruña. Recordamos o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Carlos Otero.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que nos podes decir ao respecto? Tenemos bo tempo, choverá, algo de vento sí que sopra, non?
Sí, temos unha xornada de tempo revolto, e que Galicia ten moi preto ao noroeste a borrasca Jana, unha borrasca de gran impacto, que nos envía hoxe sucesivas líneas de inestabilidade. Ten, ademais, varias borrascas secundarias que fan que teñamos hoxe episodios de ventos fortes, con refachos moi fortes, especialmente en comarcas próximas ao litoral, das provincias atlánticas, tamén en puntos elevados do interior da provincia de Pontevedra, puntos elevados das provincias de Lugo e de Ourense. Os refachos nesas áreas esta tarde, sobre todo, poden superar os 80 km por hora. E, ademais, temos chuvias máis frecuentes, canto máis ao sur, tamén frecuentes na fachada atlántica. Durante vindeira noite poden deixar acumulacións de máis de 40 litros en 12 horas, un aviso por acumulacións. E a temperatura, que vai en descenso, permitirá que teñamos hoxe neve en cotas alrededor de 2.000 metros a última hora. A esta hora a cota está en alrededor de 2.400, e esas chuvias máis persistentes ao sur farán que as acumulacións nas montañas de Ourense poidan superar os 5 centímetros. Temos, por lo tanto, un aviso por acumulacións de neve tamén nesa área, nas montañas de Ourense. Mañá seguiremos con esa borrasca Jana próxima a Galicia. Tenemos intervalos de ventos fortes en terra, no mar situación de ventos fortes, especialmente no litoral atlántico, con ventos de forza 7, con alturas de onda de máis de 5 metros. Teremos tamén chuvias máis frecuentes canto máis ao sur, e a partir da noite do domingo, bueno, pues iremos perdendo os efectos desa borrasca, unha borrasca que se irá desfacendo sobre Galicia, movéndose cara ao leste sobre a península. E, bueno, pues, según xa será unha xornada de transición, con gran parte do día na metade norte, sen chuvias.
Bueno, pois, fin de semana revolto, como ben dicías, o comezo, Carlos. Temos aínda un par de semanas para considerar oficialmente inaugurada a primavera, mala que vos traballades xa cunha primavera meteorolóxica, mala que nesta fin de semana non se note, non?
Sí, na climatoloxía os estudios fanse sempre con meses completos, e, bueno, pues, claro, en meteoroloxía a primavera xa comezou, efectivamente, este fin de semana invernal, pero, bueno, os comezos da primavera suelen ser de tempo cambiante, que aínda con recordos do inverno, con posibilidad incluso de nevadas, como temos en alturas relativamente baixas, alrededor de 2.000 metros, bueno, incluso o mes de marzo e principios de maio. Pues o ano pasado tivemos aínda algunha nevada importante en cotas medias, e, bueno, pues irá cambiante, pero tamén teremos días seguramente de temperaturas elevadas, de tempo seco, bueno, pues sinónimo de primavera e tempo cambiante, tamén e de alguna treboada, e, bueno, pues a estación que nos leva o verán, pero, bueno, si a comezos aínda podemos ter máis frecuentemente recordos do inverno, claro.
Seguro que sí, estamos a comprobar. Carlos, grazas, bo sábado, ata mañá.
Gracias a vos, un saludo.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos, en Ecovoz. Escoitaos todos los venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Unha da tarde e 8 minutos. Falamos da 20ª Mostra Internacional de Cinema Etnográfico no Museo do Pobo Galego, como organizador desta nova edición que se levará a cabo dende o 12 ata o 16 deste mes. Ana Estevez de la Bandeira e a directora. Ana, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Moi ben. Dúas décadas de Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. Que reflexión facemos despois de 20 anos? Voltando aos inicios, cales eran os objetivos desta mostra e por qué de cinema etnográfico, Ana?
Bueno, a mostra naceu como unha como parte da programación de acción sociocultural do Museo do Pobo Galego, desde o Departamento de Educación e Acción Cultural, e naceu un pouco, bueno, querendo cubrir o que nos creíamos que era un oco naquel momento en Galicia, sobre a relación da materia, digamos, que ocupa o museo, non? Que é a antropoloxía e a etnografía, co cinema, non? Sempre hubo pois unha relación importante entre ambas disciplinas, e porén atopábamos que non había así pois ningún espazo de exhibición e de reflexión en torno a cine e etnografía, non? E empezou un pouco por aí, tamén tendo en conta que ese vínculo estaba moi presente no museo a través de Xaquín Lorenzo, de Xocas, non? Un dos fundadores da institución e presidente do Padroado ata que morreu. Quen, bueno, foi o artífice de unha das pelis fundacionais, non, de da cinematografía galega, como é o Carro e Home. Uh-huh.
Bueno, en esta edición, algunha novidade a salientar por mor precisamente desa efeméride de cumprir 20 anos, Ana?
Bueno, a verdade é que continuamos tendo as seccións que xa se fixeron habituais, non, que están asentadas nos últimos anos, e o que sí, bueno, fixemos un foco importante precisamente en o Carro e o Home, non? Por ese vínculo do que te falaba e que tamén nos deu paso en parte a Orixe da Mice, ¿no? Y bueno, pensamos que era importante que después de 20 años reconociéramos de dónde salió esta idea y bueno, que estuviera muy presente. Además, bueno, cuadra con que precisamente hay no moito que esa Filmoteca de Galicia fixo unha digitalización da cinta e vamos a aproveitar para poder vela en cinemas despois de moitísimas décadas de non verse coa calidade que se debería e vamos a aproveitar para facer iso en esta edición.
Como lle explicamos a nosa audiencia que é o cinema etnográfico, Ana?
Bueno, todos os anos, todas as edicións da MICE, eu creo que nos, mediante a práctica, estamos explicando o que é, non? O cine etnográfico. O cine etnográfico, ao final, é un cine que, normalmente, é un cinema documental que trata de achegarse aos grupos humanos, non? E en este achegamento, en este estudo sobre os grupos humanos, pois caben moitísimas temáticas, non? Que normalmente tendemos en non solamente en Galicia, sino no Estado español en xeral a asociar a etnografía co estudo ou coa divulgación do que ten que ver coas tradicións, no? ou coa cultura rural porén a etnografía é moito máis, é un método e en este sentido se utiliza pues, ese, para ese achegamento os grupos humanos que poden ser efectivamente pues, os que celebran organizan e celebran o entroido ahora que estivemos con él, no? Ainda estamos no Triángulo Ourensán, no? Até pues, un grupo pues que tamén ten unhas características comuns, como pode ser pues as persoas que traballan en un hotel. Pode ser ou mesmo os veciños e as veciñas de un barrio no seu día a día e na interrelación entre eles e elas, non? Hai múltiples temáticas que nos podemos achegar a través da etnografía e do cinema etnográfico.
Cal é o presente do cinema etnográfico? Que papel xoga Galicia no mesmo, Ana?
Pois mira, desde o meu punto de vista, porque haberá mellor que non este de acordo, pero penso que a etnografía en xeral colleu e a antropoloxía social e cultural colleu peso nos últimos anos, non solamente como disciplina científica, sino como ferramenta e como disciplina tamén colaboradora con outras moitas disciplinas, pero non solamente científicas, como pode ser a historia ou a socioloxía, sino tamén no ámbito artístico, ¿no? E en este sentido, creo que un momento potente do cine etnográfico a nivel mundial, e de feito non só podemos constatar pola cantidade de propostas que recibimos para participar no festival, ¿no? E en canto a Galicia, eu creo que non solamente fomos durante moito tempo obxecto de estudo etnográfico pola potencia da nosa cultura, ¿no? e o feito diferencial da nosa cultura, senón que ademais somos tamén unha pequena potencia no cinematográfico, no sentido de que hai un potencial enorme, ¿no? De creadores e de creadoras e que moitos e moitos delas están achegándose a este documental de corte etnográfico do que falábamos.
Déixame, Ana, que tamén saúde a presidenta do Padurado do Museo do Pobo Galego, que está tamén conosco, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
Bo día, Félix. Bo día a todas as persoas que nos escoitan. Bo día, Ana, moi especial, aí do outro lado do teléfono.
Bo día. Que representa para o Museo do Pobo Galego esta mostra, Concha?
Moito. Mira, 20 anos non é nada, pero 20 anos son moito. Representa unha trayectoria consolidada de achegar as artes visuais, a etnografía e a antropoloxía a moitísima xente, polo tanto, achegar a antropoloxía e a etnografía a moitas personas, sobre todo novas, que de outra maneira non se terían achegado. Unha mirando cos ollos novos de etnógrafos, de antropólogos, a realidade das nosas cidades de hoxe, dos nosos barrios de hoxe, do noso rural de hoxe, que non se parecen o de fai 40 anos, ou 50 anos, ou 100 anos, pero ademais, achegándose con outros ollos a aquelas cousas que se filmaron fai 100 anos, e que ás veces por unha especie de folclorismo, non? Que poden agora analizarse de outra maneira cando se ven en primeira persona de singular cos ollos de un artista novo ou de unha artista nova.
Uh-huh. Bueno, hai que lembrar que esta mostra surdía como unha das actividades do Departamento de Educación e Acción Cultural do Museo. E hoxe en día sigue fiel aos objetivos fundacionais, non?
Mira, ter unha directora como Ana Esteves é un luxo. Ter unha muller ao frente de unha división de traballo tan importante como a organización da mostra no seu papel de directora da mostra durante todos estos anos é un luxo. Pero ademais é un luxo non só polo que significa, sino polo que se constata cada ano. Por esas programacións nas que aparecen hasta un 50% de mulleres cineastas, con unha perspectiva de xénero, con unha perspectiva de ecología e aproveitamento ambiental, con un aproveitamento dos recursos dos máis novos. Mira, entre os nosos directores e directoras novos que apareceron na MIFE nestos 20 anos, hai hoxe xa directores e directoras premiados non só en España, sino en toda Europa. Recoñecidísimos. Velos cando eran unos rapaciños e rapaciñas que chegaron aquí que as súas primeiras obras e velos hoxe. É un orgullo para esta casa, é un orgullo para Santiago, é un orgullo para o noso país. Pues, y esas cosas hay que potenciarlas, ¿sí? Dime.
Pero claro, sí.
Ver cómo as seccións paralelas da MICE ou as seccións complementarias da MICE temos unha programación de cinema durante todos estos días. Pero este curso, como os cursos pasados, en algúns institutos de Santiago, en algúns coles de Santiago, os nenos e as nenas están facendo cine. Están vendo cine programado pola MICE de maneira especial para rapaces e rapazas con especialistas en educación e ademais están facendo os seus primeiros filmes como cineastas da mão de monitores que en esa actividade, claro, os levan a vivir experiencias que son incomparables. Eso é educar para ter públicos no futuro e eso é educar o mellor para ter algún antropólogo ou antropóloga no futuro traballando con nós.
E sentar, dende logo que sí, unhas boas bases. Bueno, volvo con Ana, cos datos da mostra deste 2025. Ana, cantas posicións, cantas seccións e cales son os marcos que as acollerán?
Bueno, as proxeccións van a transcorrer como nos últimos anos no propio Museo do Pobo Galego, como non pode ser de outra maneira, na Sala Numax e no Teatro Principal, que tamén sempre nos acolle, non? Ese marco tan fantástico que temos na cidade de Santiago. E, bueno, as seccións, aparte da sección oficial internacional e da sección Galicia, que son as seccións competitivas, as que fan deste festival un certame, ¿no? Pois contaremos coa sección Trazas, na que xa levamos moitos anos colaborando co Cineclube de Compostela. Na sección Trazas é donde ademais intentamos pues dar esa visión, digamos, máis histórica do que ven sendo o cinema etnográfico. A sección Impropias, dedicada exclusivamente ao cine realizado por mulleres. Pensamos que nos gustaría que non fora necesario, pero en un día como hoxe, ademais, pues hai que reivindicar que aínda é moi necesaria ter unha sección como Impropias e tamén facer ese esforzo ao que aludía Concha por manter unha programación que cando menos teña un 50% de mulleres entre as súas realizadoras pero bueno, nos este ano chegamos ao 60% de programación en feminino. Ademais de impropias de trazas e das seccións oficiais, contamos con outra sección un poquinho máis recente, leva menos anos con nós, pero que se chama Lindes, na que intentamos indagar tamén entre as fronteiras físicas, é dicir, as cinematografías que temos máis perto, como a portuguesa ou as de outras partes do Estado español, pero tamén as lindes non físicas, non? Aquelas lindes que pode haber precisamente entre as disciplinas das que falábamos, non? Entre o cine, a etnografía directamente, non? Tamén pues, a etnografía coa historia, coa lingua, con outras disciplinas. E entre o que tamén aludía Concha moi ben, non? Entre todo o que ten que ver coas artes visuais e antropoloxía social e cultural. E, bueno, logo tamén está Mise Petis, que a que dedicamos a programación específica para os pequenos e as pequenas. Traballamos cos centros escolares, que en esa semana do festival nos van visitar, algúns centros escolares van vir ver o cinema pues, no auditorio do museo polas mañás, e tamén Mise Escola, que é ese programa que xa por terceiro ano consecutivo leva o proceso de realización de unha peza de cine etnográfico aos centros escolares, non? Hai distintos institutos en este momento que están traballando pues, como se fai unha peza etnográfica co obxectivo de que o produto final sexa eso, non? Unha curta de cine etnográfico.
Remato, como é o perfil do asistente a esta mostra e onde podemos atopar toda a información polo miúdo? Porque claro, son tantas as posicións que necesitamos unha guía completa para poder salientar o que máis nos interesa, claro.
Sí, casi en 50 estamos, non? Pero, bueno, o público moi diverso. Tamén falei, digamos, de todas as seccións dedicadas exactamente ás proxeccións, non? Pero, bueno, estaba despois de Mise Escola, que esa sección de formación para os institutos, pues tamén contamos con formación na Mise con un cariz máis profesional, ¿no? Mesas de debate e encontros con cineastas, charlas, masterclass con profesionais, ¿no? Como Pepe Coira ou o director de Sálvase Emilio Fonseca, e toda esa información está ben ordenadiña, se pode ver con calma e ben desde a web do festival, que mise.museodopovo.gal. Bueno, si un mete nun buscador Mise Museo do Povo, xa vai a ser seguramente o primeiro que saia, ¿no? E desde aí pues, se vai a ter toda a información de entradas, de horarios, de actividades, e bueno, simplemente comentar que todas as nosas actividades e proxeccións son de balde, que os filmes galegos, que ademais están sinalados así na grella, na parrilla de programación, con un simboliño específico, teñen subtitulado para persoas sordas, porque parecenos importante camiñar en ese terreo que ás veces se nos esquece e algo que consideramos fundamental, que o cinema sexa cada vez máis accesible, non? E bueno, aí está toda a información.
O Museo do Povo Galego organiza a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que neste 2025 chega a súa 26ª edición. Será dende o mércores e ata domingo da vindeira semana en Compostela. Ana Esteve da Bandeira, directora, Concha Losada e presidenta do Padroado do Museo do Povo Galego, e estiveron con outra voz dándonos todos os datos da mesma. Moitísimas grazas, parabéns por estes 20 anos e a por outros 20 máis.
Moitas gracias, Félix. Grazas, Concha.
Moitas gracias. Moitas
gracias. 1:25, a volta de pausa, falamos con Touriñán e Perdomo.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Xa está aquí o noso canto. Un diálogo musical entre máis de 30 artistas galegas que lle poñen voz e son a un único sentir, a igualdade de xénero. Un proxecto creado íntegramente por mulleres para toda a sociedade galega. Este 8 de marzo, no Día Internacional das Mulleres, todas xuntas resoamos máis forte. Descubre máis en onosocanto.gal, Xunta de Galicia.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,85 €. Chorizo ahumado Casa Castelao, 2 unidades, 140 gramos, 1,35 €. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99 €. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 89 céntimos.
Gavis, en confianza.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Unha e 27, os nosos convidados, Touriñán e Perdomo, inauguraban onte en Pontevedra o seu novo espectáculo, Corentena Game Over, etiquetado como o primeiro videoxogo e espectáculo. Onde estaban en Pontevedra, ou se farán o propio en Ourense. Xos Antonio, David, que tal? Bo día.
Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, imos un por un, porque senón sabedes que o sonido cuadrafónico é bastante molesto para a audiencia. Turi, como vos tratou Pontevedra onte nesta primeira toma de contacto?
Pois a verdade é que é un gusto todo vir a Pontevedra. A verdade é que é un público fantástico, que vou dicir. Seguramente por toda Galicia hai público moi bo, pero das Rías Baixas é increíble. É increíble este público de cerca do mar, que son así como máis botar pa fora. A verdade que é unha maravilla. Xa o primeiro espectáculo se estreou tamén en Pontevedra, e o de onte foi toda unha festa, a verdade que nos divertimos moitísimo.
Sí, porque agora saúdo a David. David, fala Touri do primeiro espectáculo, porque Corentena Game Over, digamos que é a continuación de Corentena.
Podemos chamarlle continuación, podemos chamarlle, non sei,
evolución.
Mesmo, pero con evolución, mira que bonito quedo de evolución, sí, como unha evolución do mesmo, porque ese gamberrismo, esa improvisación creo que temos aquí o compañero Maixeu no escenario, sigue estando exactamente intacto, bueno, e seguir conseguindo pois eses momentos que nos brindan o feito de non levar un guión, como cada noite unha aventura nova, así que si sí, podíamos chamar que é unha evolución digital, non? No mundo do videoxogo e a comedia.
Touri, que é moi listo, falaba moi ben das Rías Baixas, porque como a ti os dous sodes coruños do Deportivo, non vai a ser que vos estén escoitando, e que vos traten,
bueno,
vos traten como merecer.
Touri é do Depor, eu porque son da Coruña terei que ser de algún, pero en principio o futboleiro é el, Eu sí, ¿no? Amo as Rías Baixas, para min sempre dixen, o mellor público que me escoiten, para min é o de Vigo, eu está dicindo un coruñés.
Mira, ves, pues aquí rachamos con rivalidades absurdas muchas veces. Está muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa con Ourense? Que os estades en Ourense. ¿Qué vai a agardar a xente que ten xa mercada a súa entrada con este Corentena Game Over? ¿Por qué explicades que é o primeiro videoxogo espectáculo? ¿Qué é un videoxogo espectáculo, para empezar? Touri.
Pois é a proposta que levo por desta vez. A verdad que intentando innovar, partindo do que decía David, de que o espírito do espectáculo é sempre xogar, a improvisación, a creación de personaxes que só están preparados, digamos, o envoltorio. Nos temos ali unha chea de sombreiros, de gafas, de abrigos, de chaquetas, que aquí imos xerando personaxes, e o envoltorio digamos, a idea principal parte de que o público, que é o protagonista neste caso, alguén do público, será o protagonista dunha partida de videoxogo. Entón, imos recorrendo pois eses mundos virtuais durante todo o espectáculo, como marco, vaya, con un dos espectadores, como vos digo, hai que vir ao teatro a verlo, que é difícil de explicar. Un dos espectadores é o protagonista, polo que vai pasando pantallas ata chegar ao final, e toda esa bichería, todos eses monstruos, todos eses personaxes que poden aparecer en calquer videoxogo dos que coñecemos, pois recreámolos ou actuámolos, perdón, máis eu. Parece moi elaborado, pero a verdade é que a xente, hai que darlle aquí un mérito a xente toda de producción, de que xerou todos os contidos digitais, a Ludo Zozón, porque foron os que traballaron de verdad. Nós temos unha cara crin dios. Chegamos aí ao teatro montado e puxémonos a fazer o gamberro. E a verdade é que eu creo que o que pode esperar o público de Ourense é o mismo que pasou ontem en Pontevedra. Non tiñamos moi claro ata que botas todo fora nunha estrela de onde vai funcionar, o que vai funcionar, o que non vai funcionar, pero foi, como te decía antes, foi a hostia, foi espectacular. Disfrutámoslo moitísimo e esta noite estou seguro que en Ourense van flipar. Ainda sendo os de Vigo o mellor público, se non se quedan atrás. E é que en Vigo...
En Vigo, o 80%... Claro, contra, que en Vigo... Son 80%...
Esto sí. O de Vigo é bo público porque son do Ourense.
Vigo é un estado mental daquela, non?
Sí.
Vale.
Ok. David, como explica Tourín, a improvisación ten que estar presente, ¿no? Porque se hai interacción constante co público neste videoxogo espectáculo, aí pues ten que haber moita improvisación. Bueno, en ese sentido, ningún dos dous está desincómodos con eso, ¿non?
Non, creo que estamos ao revés, incómodos cando levamos un texto. Tourín e eu levamos casi 25 anos traballando xuntos e somos como unha parella destas de un matrimonio que leva moitos anos casados, que xa cunha mirada comprendémonos todo, ¿no? O que nos queremos dicir. Entón, eu penso que eso é un privilexio que temos nós, que esa complicidade, que é o que fai que se creen eses monstruos, eses personaxes, que despois, pues, bueno, o principal é que nos pasámolo moi ben no escenario, non? Con eses personaxes xa non é só o que pagamos para facer rir a xente, senón que nos tamén nos divertimos, non? O curioso é que creo que somos dos poucos cómicos, sobre todo pola formación que temos Tourín e máis eu, de clown, da comedia máis clásica, que igual nos permite, pois, traballar desa maneira un pouco máis salvaxe, máis gamberra, improvisando, non? Que tamén ten a parte boa e a parte mala, non? Porque nunca sabes o que pode ocurrir. Pero, xeralmente, gracias ao público que está sempre integrado, sexa de Vigo, de Ourense, ou onde sexa, chegamos a lugares que acabamos todos sorprendidos, eu penso que incluso nós, non?
O de Burela, onde ides estar o vindeiro venres, o 14, na localidade da Mariña. Falabas, Touri, dun bo equipo, non? Vos estades dous nada máis en riba do escenario, vos complementades ben, vos defendedes, porque tedes esa sintonía despois de tantas horas de actuación, pero bueno, falanos do equipo que fai posible tamén Corentena Game Over.
Pois como che decía, claro, nós somos os que poñemos a cara ali, os que saímos xa con todo feito, e non digo que sexa de sinxelo, pero é todo moito moi fácil traballando coa xente, que co equipo que traballamos pois habitualmente, que a xente toda da INE, pois somos ao final un equipo de 6-7 persoas en cada función, dende Laura, dende Gonzalo, Miguel, Iván, a outra Laura, sabes, somos unha gran familia, moitos amigos, non somos os nenos mal criados, e eles son os realmente os importantes nesto para que todo saia ben, non? Levamos traballando xa moito tempo xuntos na xira anterior con Corentena, e aparte de disfrutalo eu e David no escenario, se non houvese un disfrute colectivo de todo o equipo, se non o pasáramos tamén xirando, e pois seguramente non habría este Corentena Game Over, ou esta segunda parte de Corentena. Por eso, gran parte do mérito é seu.
Cerro coñecidos da pequena pantalla, isto axuda, non? Ser, pois pues eso, xa personaxes moi populares. Con isto tedes xa gañado un tanto por cento moi moi importante cando comeza o espectáculo, non, David?
A ver, eu penso que iso é importante, porque a visión que ten a xente de, penso que de nós é distinta o que ven na televisión a que se contan despois en cuarentena, non? No caso de Tony, que xa sabemos que é unha das persoas máis famosas de Galicia absolutamente, é guai porque poden ver ese perfil máis gamberro que igual non ensina tanto na televisión, e no meu caso pois igual coñecen unha faceta miña que igual tampouco coñecen, non? Porque eu penso que a xente pensa que eu ando roubando coches por aí, que tamén. Pero, pero en este caso, mostro un perfil máis sensible, que saiban que a pesar de ser da Coruña e ter esta pinta de bolsas bellas, pois son un rapaz sensible tamén, que hai outras cousas máis alá, non? Entonces penso que é bonita esa comunión que temos co público, que nos permite, pois, mostrarnos un pouco, digamos, de unha maneira máis personal, non? Porque a televisión sempre, ao final, é un filtro, como de Instagram, non? Nunca, xa sabedes isto, que a televisión nunca é verdade. Entonces, isto sí que de verdade, unha cousa que ocurre en ese momento gracias ao público e gracias a esa comunión que estaba dicindo Touri, que ao final non somos ele máis eu, somos dous colegas propoñendo un xogo e a xente agarrándose ese xogo e xogando con nós, non? Pois é que aí onde nace a maxa de todo isto. Así que a televisión está claro que é un elemento de publicidade maravilloso que nos sitúa nun sitio, pero que hai unha distancia moi grande, penso, do que somos nun escenario como no caso de cuarentena, o que somos despois na televisión, unha película ou unha serie, non?
Ajá. Bueno, vou poñer un apreto. Auditorio Municipal, hoxe Ourense, a que hora?
9:30.
Ah, entendes. Como diría David, a hora do godello, non? As 9:30.
A hora do godello, coño. Aparte, é un dato moi bonito, porque ti non sabes esto. Ti pensas que igual Touri máis eu estamos lonxe, pero non, estamos no mesmo coche. Estou escuchando a Touri primeiro en directo e despois por aquí pola radio, é fantástico eso,
Magnífico, para que despois digan que os homens non poden facer varias cousas ao tempo, Grazas aos dous, Touri, perdomo. Hoxe en Ourense, cuarentena game over, as 9:30, nese teatro, perdón, nese auditorio municipal, o Benres 14 será o auditorio da Casa de Cultura de Burela. Moitísima sorte, que ateredes, seguro, con este novo espectáculo.
Moitas gracias. Vémonos no teatro.
13:38. A volta de pausa, falamos de cousas serias, de cousas de comer, da festa do Ourizo, que se celebrará exactamente dentro dunha semana en San Cibrao, no Concello de Cervo.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,85 €. Chorizo ahumado Casa Castelao, 2 unidades, 140 gramos, 1,35 €. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99 €. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber. Cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 € de descuento. Pide cita ya en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas, repollo de betanto, semáis de bolas. Arroz con chícharos, patatas novas. Yo de modo chepía aquel conto.
Estamos ahora en el concello de Cervo, en concreto en San Cibrao, a vender a fin de semana, o sábado 15, vais a celebrar allí una nova edición da Festa do Ourizo, este evento gastronómico que chega a súa 32ª edición. Dolores García Caramés e alcaldesa de Cervo. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Como nacía esta festa?
Pois é unha festa que naceu directamente do povo. Era unha homenaxe a esas reunións familiares e de amigos que se facían en todas as casas de San Ciprián, cando era a tempada na que se recollían os ourizos nas ribeiras, que naqueles tempos pois abundaba, era un producto que abundaba moito. Este é un evento que hoxe forma parte do patrimonio cultural de Cervo e da súa historia, e que a verdade é que xa supera os 30 anos de vida e que ten moito futuro por diante, porque o ourizo co tempo está a gañar recoñecemento grazas a súa versatilidade que ofrece na cociña, foi declarada de interés turístico galego no 2008.
Bueno, pues usted decía, daquela abondaba, o sea, hai menos, a súa cotización subiu moito, as múltiples posibilidades gastronómicas que ten este produto, e das que se van dar conta, non, neste evento.
Sí, porque, bueno, facemos un show cooking, parte do programa da festa. En ese día, pois, Bruno Pena, da Asociación de Cociñeiros de Lugo, Jesús Villarino, do Asador de Barreiros, e Sofía Prieto, que coteleira, pois, ofrecerán variadas e innovadoras receitas que terán ourizo como denominador común, e que, bueno, que todos podrán ver como se cociña, as diferentes posibilidades que ten este producto. E todos podemos ver como se cociña e que fan estes grandes cociñeiros.
Bueno, dende cocidos sin máis, hai xente que os toma mesmo cruz, ata en revolto. Bueno, insistimos, que as posibilidades gastronómicas do ourizo son múltiples. Cantos kilos vanse cociñar, vanse poñer por dos asistentes, alcaldesa?
Pois na carpa ofreceránse pois 250 kilos de ourizo cocido que vai ofrecer a Asociación Mistura e que van poder, bueno, cocido e cru, que tamén dá unha posibilidade de cru, pero ademais van a poder, a xente que os visitantes e a xente do povo, pois van a poder, pois nos diferentes restaurantes que participan, que son o Nosolar, a Bodega de Ana, o Barabana, a Maruxaina, o Faro, o Titas e a Penúltima, que van a servir as súas tapas orixinais. Como sempre, son deliciosas, todas elas para degustar ese día. Todas elas levarán ourizo, será tamén o seu denominado común. Hai moitas posibilidades, non?
Sí,
ver como se cociña, gracias a estes cociñeiros da Asociación de Cociñeiros de Lugo, probar cocido ou cru na carpa, pero tamén diferentes tapas orixinais que van a realizar estes locales participantes.
Bueno, ourizo sabe a mar, San Cibrao tamén sabe a mar, non? É unha península pues, rodeada por ese mar Cantábrico. Moita xente a través deste evento coñece tamén a fermosura deste enclave, non, alcaldesa?
Claro, é unha fecha, unha data moi importante para nós, porque, bueno, además, como xa lle dixen que foi declarada interés turístico galego, pois a xente que ven, aos visitantes, pois poden apreciar o bonito que é San Ciprián, o que ofrece turísticamente vendo as súas praias. Esperemos que haxa bon tempo para que podan disfrutar moito das vistas do seu recorrido polos paseos e poidan ver as praias, o faro, os farillóns ao lonxe, e así poidan disfrutar, non, do que ofrece San Ciprián.
Además, o gastronómico, seguro que non faltará música, non?
Pois claro que non. Ese día teremos animación musical durante toda a jornada, pasarrúas a cargo da Charanga Europa e Santa Compaña, e tamén grupos locais que tocarán polo povo, e despois haberá unha verbena a cargo do grupo Cordosón.
Bueno, pues unha xornada de festa e, como merece a ocasión, tamén coa música protagonista. Canta, siente, se agarda que se dé cita, e de onde chega principalmente?
A verdade é que sí que se espera que veña moita xente, porque sempre preguntan debido á recollida, non, do producto, do eurizo, pois nunca temos a fecha prevista hasta principios de ano. Entonces preguntan, están seguido preguntando cando vai ser a festa do eurizo, así que sí, a verdade é que é certo que esperamos que pues, congregue unha gran afluencia de xente de todos os puntos da Mariña e tamén de toda Galicia, pero tamén de Asturias. Sorpréndenos que ven moita xente de Asturias, porque ali o eurizo tamén é un recoñecemento importantísimo na cultura culinaria, como é en San Ciprián, así que esperamos que veñan e que podan disfrutar desta, de gustar un producto que é unha delicatese.
De verdade que sí. Bueno, temos todos os datos, estamos chamados a acudir a San Cibrao, Concello de Cervo, a vender a fin de semana, en concreto sábado 15, nesa 32 Festa do Ourizo, declarada de interese turístico galego. Dolores García Caramés, alcaldesa, algo máis que engadir, alcaldesa?
Nada, pois que se acerque a xente a esta festa, porque vai ter a oportunidade de gustar un produto, como ben dixen, que é unha delicatense, que non se atopa con frecuencia nas cartas dos restaurantes, polo que é unha oportunidade única para saborealo, porque é un produto moi exquisito do noso mar. Bueno. Esta sería unha das particularidades que destaco de esta festa. É un evento cuyo éxito recae tamén a implicación da hostelería local de San Ciprián. Sen eles a festa non sería posible, así que eu invito a toda a xente, convido a que veñan a probar estas innovacións e estes pratos distintos que van facer eles e todo o que ofrecemos na nosa festa, no noso programa, porque o próximo sábado seguro que se vai a sorprender.
Bueno, convite feito, a boca feita agua de mar, neste caso co ourizo. Alcaldesa, moitísimas grazas, ata vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Pase niñamente, rematando este Con Outra Voz de 8M aquí en Radio Voz, avanzamos os contidos, os convidados, as convidadas que visitarán o programa de mañá domingo, como José María Enríquez, autor da novela Sí, el primer amor. En tempo de Crónica Negra, mañá con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta e tamén director do portal psicoterapeutas.net, falaremos do caso dos irmáns Menéndez e farémolo despois do estreo en Netflix dunha serie de gran éxito como está a ser Monstruos. Falaremos tamén do foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que acolle o Teatro de Pontevedra a vindeira semana, en concreto venres e sábado. Este foro está organizado por dúas xornalistas, Susana Pedreira e a que nos visitará, Diana López Varela. Teremos tempo para saúde natural, como sempre, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, ás 11:30, cos laboratorios Marnis, en hora máis tarde. Tempo para saúde animal, como canse gatos, con oso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes chegará o tempo distendido da reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo. Coñeceremos a música de Paracetafolk, así se chaman. Teñen un novo tema que presentarán mañá no noso programa. Falaremos tamén dunha primeira andaina da Santa Compaña que se celebrará o vindeiro sábado en Vilamartín de Valdeorras. En tempo da música da súa vida, a convidada mañá será a secretaria xeral de Comisións Obreiras Galicia, Amelia Pérez. Bueno, mañá, unha xornada ponte entre 8M e o 10M. 8M, hoxe, Día da Muller Traballadora, o luns 10M, Día da Clase Traballadora Galega. E remataremos no noso espazo gastronómico do Furancho dende Arzúa coa 50 Festa do Queixo, que chega a vender a fin de semana, xa dende o venres e ata o domingo. Estará conosco o concelleiro de Xuventude, o responsable de organización, Daniel Moscoso. Antes de rematar, repasamos tamén as informacións de portada Arestora en La Voz de Galicia Digital. Besteiro reivindica al PSDG como a esquerda que quere e sabe facer el cambio en Galicia. El secretario xeral socialista del Congreso Nacional junto al ministro Félix Bolaños, que advierte a Feijóo, quien con ultra se acuesta, mojado, ultra y machista, se levanta. 3 de cada 10 empleados públicos gallegos se jubilarán en los próximos 10 años. El porcentaje de trabajadores mayores de 55 en la administración casi duplica al de las empresas. Carmen Amor, cada vez más asalariados deciden opositar para dejar trabajos precarios. 50 años del 8M. Queremos ser como un hombre trabajando, pero no descargar lo que supone ser mujer. Tres profesionales de distintos sectores y generaciones reflexionan sobre cómo han lidiado ellas con entornos más o menos hostiles. Avances y retrocesos del feminismo, de Giselle Pellicot a la romantización de las esposas tradicionales. El gobierno cuestiona la legalidad de la nueva normativa eólica de la Xunta. El Ejecutivo Central se reunirá con el de Alfonso Rueda en una comisión bilateral previa a la presentación de un litigio ante el Tribunal Constitucional. Trump amenaza a Rusia con sanciones si no negocia la paz en Ucrania. Posteriormente, dijo que se siente más cómodo en sus diálogos con el Kremlin. China asegura que resistirá las presiones de Trump y pide participar en la paz de Ucrania. Sánchez admite que hablar el catalán sería un requisito para los inmigrantes. Reportase sobre las movilizaciones en toda España para festejar y reivindicar esta jornada do 8M. Ellas firmaron el testamento vital. Tengo 3 hijos y no quiero dejarles la responsabilidad de decidir. El acceso al documento de instrucciones previas ya se puede realizar a través de algunos centros de salud del área sanitaria. Ana Peiro asombra de nuevo con un oro inapelable en el europeo. Recuerdo a la curva de los gallegos. Un fotógrafo vasco de origen viveirense ha sido premiado por un proyecto sobre un accidente de 1962 en el que murieron 4 músicos de la Orquesta Compostela. Mariña Gaimunde, alcaldesa. Viveiro necesita unha dedicación do 1000% neste momento. A popular decidirá o martes se abandona o seu cargo como delegada territorial de mar ou compatibiliza co de residora. El piloto mordido por una tarántula narra a sus pasajeros la lucha de un compañero contra un triple cáncer. La autopsia revela que Jim Hackman murió de una cardiopatía y su mujer Betsy Arakawa por un virus pulmonar. La lucha contra la despoblación en Afonsagrada, el concello más extenso de Galicia, donde sí hay relevo para las explotaciones y los negocios. El chaleco autoinflable y la rápida y acertada reacción del patrón salvan a un marinero de un cerquero de Vigo. ¿Quién es el hombre que descansa en la tumba del primer albergue náutico xacobeo de Galicia? Y además sale a la luz un lienzo inédito de Isaac Díaz Pardo, un óleo de la serie de mujer con abanico. Nos controis técnicos, Estivo Jesús Villares. Falolles Félix Jorquera. Non se me ocurre mellor xeito de rematar este con outra voz de Radio Voz de 8M que con Muller de Fuxan os Ventos, ese texto da gran Marica Campo. Voltamos mañá ás 10 en punto. Ata entón.
Ai, meu jeiteiri, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas metí dicindo: bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser vegetado, unha bota de viño chupai.
Muller fartura de loita, que che hai de tire, muller. ti es como a terra nosa y a terra como a ti es. Y a terra como a ti es. Ay, la lelo, ay, la la.
Bestas. Yo sé que volto vencido para que venza a ti te deitas. Yo voltar, ¿qué chei decir? Maldito día y hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quien eu era xa non son, e ti non eres a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame de outrora.
Radio Voz.